Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presek. Zlatni presek. Poštovani slušalci, u ime ekipe koja realizuje emisiju Zlatni presek, želim vam dobar dan. Moje ime je Mirjana Bobo-Stojdinović. U današnjoj emisiji razgovarat ću sa dvoje umetnika koji se čak ni ne poznaju, a čiji radovi korespondiraju na neobično zanimljiv način. To su Nina Galić i Danilo Prnjat. Oboje su sa veoma različitim pristupima. Oni se bave odnosom društvenih pitanja, kao što su možda pre svega pitanja moći korporacija i njihovih uticaja na nacionalna društvena uređenja, kojima formalno i Srbija još uvek pripada. Dakle, među odnosom ovih društvenih pitanja i umetničke produkcije. Sa Ninom Galić razgovaram povodom njene samostalne izložbe Ako tvoja budućnost nije moja, koju će javnosti predstaviti sutra u umetničkom prostoru U10, a emisiju ću započeti razgovorom sa Danilom Prnjatom. Dobrodošli.
Hvala.
Vi ste rođeni, da vas predstavim ukratko, rođeni ste 82. godine, živite i radite u Beogradu, diplomirali ste vajarstvo na Akademiji likovnih umetnosti u Novom Sadu i stekli ste diplomu mastera na smeru teorije umetnosti i medije na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, a trenutno završavate doktorske studije komunikologije na Evropskoj diplomskoj školi u Švajcarskoj. Danas možemo da kažemo da predajete i u Beogradskoj umetničkoj školi za dizajn i nove medije, dakle u srednjoj školi, a s tim što imate status samostalnog umetnika. Što je rekla jedna umetnica, socijalni status pre svega. Učestvovali ste na brojnim izložbama, konferencijama, razgovorima o umetnosti i realizovali ste više umetničkih projekata i radionica koje istražuju politike participativnih praksi i kolektivnog rada. Dakle, kritički rad bazirate na analizi liberalne kulture i jedan ste od osnivača portala Dematerializacija umetnosti, mesta za kritiku, analizu i promišljanje savremene umetničke teorije prakse. Vratit ćemo se na dematerializaciju umetnosti. Povod da vas pozovem jeste ciklus razgovora pod nazivom Ko šta gde, savremena vizualna umetnost u Srbiji prve i druge decenije 21. veka, u okviru kojih pokušavam da zajedno sa sagovornicima, ovaj put ste to vi, razumemo koji umetnički procesi su obeležili stvaralaštvo od početka veka u Srbiji. To je vreme o kome se u javnosti izgleda razgovara samo iz ugla dnevne politike i posebno u umetničkoj teoriji se retko, dakle veoma retko, kritički promišljaju putanje kojima se umetnost kreće i mesto koje joj kojima se umetnost kreće i mesto koje joj društveno uređenje određuje. Dakle, evo pitanje za vas. Koje procese transformacije vi prepoznajete kao ključne za razumevanje ovih 20 godina u stvari u kojima još uvek nekako vremenski živimo?
Da. Pa mislim, to je vrlo teško i široko pitanje pre svega, zato što ja ne mislim da je umetnost izdvojena iz opštih nekih društvenih tokova, čak šta više, ona je nekako tu u središtu tih stvari takođe. Takođe, umetnost ne može da se izdvoji iz opštih transformacija u polju kulture, a ona je deo tih opštih društvenih i političkih promena koje su se desile ovih poslednjih 20 godina. A jedna od najkrucijalnijih, po mom mišljenju, je ukidanje društvene svojine. Znači, Đinđić, kad je došao na vlast, svi to znamo, prvu stvar koju radio je sve ono što se do tada zvalo društvena svojina, transformisalo se u državnu svojinu. I tada imamo ili državnu, ili privatnu svojinu. I naravno da su ti osnovni, kako kažem, promena te svojinske paradigme uticala na promenu svih drugih odnosa. Kultura konkretno u čitavom tom procesu kako kažem, kreće da funkcioniše na određene drugačije načine nego što je funkcionisala pod otkriljem društvene svojine, jel, kao nekakvog nad koncepta, kreće da traže neke određene načine, jel, sad možemo da idemo jako duboko u istoriju, nećemo se baviti time, niti imamo vremena za to, kako je ona bila organizovana u sklopu socijalizma, kako posle 5. oktobra na ovamo, ali kako kažem, ako bi morao da podelim te dve epohe koje si ti već negde podelila na dve, po mom mišljenju možda krucijalna godina bi bila 2012. E sad, mi smo malo i pre diskutovali o tome zašto 2012. ne 2007. kao po mnogima, koja jeste stvarno, 2007. jeste izvela neke, da kažem, tektonske poremećaje na, u sistemu umetnosti globalno, krah finansijske berze i sve to što je na kraju povuklo za sobom, ali ja moram da kažem da sam ja neko ko, kao kažem, počinje da deluje na sceni 2006. Znači, ima naprav neki mali otklon i verovatno tu 2007. nisam detektovao na način na koji je možda neko drugi detektovao, koji ima kontinuitet u tom smislu. Za mene je ta promjena paradigme 2012. nekako značajnija, jer mislim da je 2012. zapravo, kako kažem, dolazi do promjene vlasti. Jel?
Znači, u Srbiji.
Da, u Srbiji. Mislim, naravno, raspravljamo o lokalu negde. Jel? Jer pre toga, u prvoj deceniji, mi imamo tu neku građansku, liberalnu, buržoasku umetnost, dok od 2012. na ovamo ona postaje nekako manje liberalna i manje građanska, a više buržoaska. Znači, imate konkretne neke poteze koje država radi u tom pravcu da promeni tu paradigmu, recimo strategija razvoja kulture do 2027. koja je najdirektnije uvodi nove načine funkcionisanja kulture i umetnosti. Imate tipa pojavu filantropije, mecenatstva, znači čitavu jednu mrežu privatnih galerija koja je danas kao bukvalna posledica te strategije i tih koncepata, danas privatne galerije niču kao pečurke, jel? Sa druge strane, vidite kako se dešava transformacija u polju državnih institucija, koje sve više nekako, kako kažem, smanjuju broj zaposlenih, vrši se ta prekarizacija, institucije takođe se na neki način dezintegrišu. Sad o tome može naravno da se diskutuje na razne načine i pitanje koje i kakve institucije, ali zapravo imamo velike promene, jel, u čitavoj toj paradigmi, ali zapravo ono što ja mislim da je nekako krucijalno je to pomeranje čitave sfere kulture ka tržištu i kreativnim industrijama kao neka dva dominantna modela funkcionisanja kulture, odnosno kultura koja treba bude sad samoodrživa, znači da sama se zarađuje i to znači automatski na tržištu. A to je naravno nešto jako loše za kulturu, po mom mišljenju.
Zašto je loše? Ajde malo uđi.
Pa tržište, mislim, kako kažem, tržište ne može da bude nikad mesto nekakve progresivne emancipatorske politike i same činjenice da vi druge protagoniste na sceni doživljate kao konkurenciju. Ja, znači, ljudi se prosto laktaju, to je daleko od bilo kakve politike jednakosti, solidarnosti, zajedničkosti, prosto to ne može da se ostvari u tom domenu. Zato je umetnost u kapitalizmu, ono što je John Roberts rekao, umetnost u kapitalizmu je umetnost u kapitalizmu.
Kao jedno specifično, u stvari, određenje koje boji i samu produkciju.
Naravno, apsolutno. Način rada, način kako umetnik radi je njegova politika. Ne možemo da, mi danas često imamo tu kao, pa evo sad u kontekstu izložbe Marine Abramović, mislim, kako ona radi kao umetnica je potpuno deo oficijalnog mainstream sistema, kulturne industrije i slično, jel? Međutim, imate kao temu njenog rada nekakvu transformaciju društvenih odnosa i slično, koja deluje kao potpuno razdvojena od načina na koji ona radi. Mislim, te dve stvari nisu razdvojene. Način na koji radiš je način na koji proizvodiš stvari koji proizvodiš društveno, da kažem, proces rada je konstitutivan i za razvoj, kako kažem, sa subjekt, za formiranje subjekta kao takvog, on je užasno važan, zato ja smatram da umetnost mora nekako u tom pravcu da bude, da se nekako transformiše, jel? Da propituje neke nove modele rada, a ne da ih tretira samo kao temu, a da egzistira u sklopu nekakvih odnosa koji su krajnje, kako kažem, eksploatatorski, čak i samo eksploatatorski.
Ajde da pokušamo malo još da fiksiramo u stvari taj moment produkcije onog unutrašnjeg narativa, u stvari samih radova. To je nešto što je na neki način ostalo kao tradicija u stvari iz prethodnog perioda, dakle upravo ovo što ste sad pričali na primjeru rada Marine Avramović. Kako vi vidite u stvari sam taj produkcijski moment kao koje prakse recimo danas odražavaju tu vrstu pristupa, koje prakse u stvari spajaju ta dva, da kažem, polariteta u jedno, po vašem mišljenju?
Pa, mislim, malo je takvih praksi, nažalost, ali ja, po mom mišljenju, malo je dobre umetnosti. Čak je sve manje. Jel, nestajanjem srednje klase, vi tačno vidite da nekako danas izložbe mnogo su manje zanimljive nego što su ranije bila, iz mog ličnog nekog
utiska. A šta čini u stvari zanimljivost izložbe?
Pa, prosto nema se problem sa bilo čim društvenim. Nekako nestalo je prosto toga. Po mom mišljenju, meni su najzanimljiviji uvek umetnici koji propituju čitav sistem proizvodnje i čitav svoj rad smeštuju u neke šire okvire, ne znam, Hans Hake, čitava ta tradicija, neka konceptualne institucionalne kritike, umetnici koji nekako šire, da kažem, propituju i sobstveni rad i sobstvenu poziciju u sklopu svih tih odnosa, a ne kao sebe vide nekako izdvojenog iz bilo čega. E sad, podsjeti me pitanje, izvini, malo mi je...
Koje prakse u stvari objedinjuju?
Me, da, da. Pa, znaš šta, danas, po mom mišljenju, ne znam da li znaš na mini pogon, recimo, to je nešto što sam ja osnovao zajedno sa svojim kolegama, učestvovao sam u formiranju, da kažem, toga. To je, po mom mišljenju, jedan izuzetan primer gde umetnici pokušavaju nekako da prevaziđu upravo te determinacije tim dominantnim proizvodnim aparatom u smislu rada u kulturi. Znači, reč je recimo o zadruzi, formirali su zadrugu koja se bavi društvenim odnosima, znači politikama rada, tipa kako raditi, kako zapravo ne govoriti o ekonomskoj jednakosti i ono kao biti salonski levičar, već probati praktično da se ona proizvede. Znači, da, kako se zove, se proizvede nešto što bi bila ekonomska jednakost. Znači, tipa ako ja i ti krenemo zajedno da radimo, kako ćemo podeliti taj rad? Ko će raditi intelektualni deo? Ko neki fizički tehnički deo? Ko će, kako da kažem, kako ćemo biti plaćeni? Da li isto? Da li različito? Ne možemo svi jednako da radimo. Nismo svi jednako, kako da kažem, kreativni. Neko je intelektualno jači, neko je tehnički osposobljeniji. Znaš, tu su sve te sitne nejednakosti koje kad pokušavamo na polju prakse da zaista dovedemo u neke odnose, to je po mojem mišljenju pravi politički rad.
Nastavljamo okay. Razgovor posle muzike.
Hvala. All that gold
have it toast. Money talks. Money talks. Money
Juri Gagarin, 1961. javlja se iz kosmosa.
Vreme vatra zora nam nadaje zemlju, razvijaju skvati nesmeti snijeg, les, kako vas je prijom.
95 godina, Radio Beograda.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Zlatni presek na Radio Beogradu 2. Nastavljamo razgovor sa umetnikom Danilom Prnjatom o fenomenima i pojavama koje on prepoznaje kao ključne za razumevanje savremene vizualne umetnosti u Srbiji od početka veka. Baveći se portalom, pre svega dematerializacija umetnosti, ali i stvarajući samostalno i u saradnji sa drugim umetnicima radove koji su potom izlagani na brojnim manifestacijama, u muzejima, galerijima itd., pa i nagrađivani, vaš rad se često dotiče odnosa aktivizma i umetnosti. I to je jedna veoma specifična sfera koja, opet kažem, je kod vas veoma istaknuta. Dakle, pojasnite nam kako vi sagledavate genezu tog odnosa. Apropo i onoga što smo u stvari pričali i pre muzike.
Pa, mislim, isto velika tema. Mislim, aktivizam i umetnost, jel, obično kad se kaže aktivizam, misli se na nešto što, da kažem, za svoje u središte svog rada stavlja nekakve društvene odnose, a ne neke prvenstveno estetske odnose. Sad imamo i taj termin artivizam od Alda Milohnića, koji kao pokušava da spoji te dve. Jel? I onda, znači, imamo čitavu tu, sad, kako kažem, istorijski gledano, tu tendenciju artivizma umetnosti koja danas nekako prilično žari i pali. Mislim, globalno gledano, to da se umetnici nužno moraju baviti društvenim odnosima, znači prosto on je, kao što uvek jeste, to u biti nije ništa problematično, ali po mom mišljenju i u ovom sada kontekstu koji sam pre spomenuo, to kao nestajanje društva, zapravo nestajanje društvene svojine, mi imamo pitanje šta je društvo. Onda, znači, kako odrediti društvo kad imamo samo privatno i imamo samo državno.
Dakle, šta je ono što je zajedničko?
Šta je ono, i šta je bi tu bilo uopšte zajedničko, jer mi smo videli i na primjerima raznih, znači, pa ove čitave umetnosti dve druge decenije i raznih kulturnih formacija koje se bave tim pitanjem, plegiraju na to da se bave zajedničkim i smatraju sebe kao nekakvim izislanicima nekakve društvenog pitanja, da zapravo tu nije, kako kažem, nije prisutno društvo, da je nekako to više nekakve, kažem, interesne grupe koje se bave određenim politikama, koje mogu često biti opravdane i društveno važne i sve to, ali po mom mišljenju nestankom upravo te društvene svojine, nestajanjem društva, nekako sa sklanjanjem društva sa pozornice, a ono je po mom mišljenju nestalo nestankom tih levih političkih projekata, velikih političkih projekata, postoji ta potreba da se ono nekako simulira. I kultura je idealna za to. Prosto se, mi se svi bavimo društvom, stvara se iluzija da smo mi svi nekakve jako se bavimo društvom, društvo postoji.
A zapravo, često se u ovim razgovorima se pojavljaju recimo moment entuzijazma, da neke stvari opstaju i istrajavaju u kulturi zato što ljudi imaju entuzijazam da se bave time. To podrazumeva, dakle, potpuno netržišni, antitržišni u stvari aspekt rada koji na neki način u stvari dopunjuje i simulira upravo tu neku društvenost.
Da. Pa mislim, da. Pa mislim, ljudi se bave kulturom iz raznih razloga, kako da kažem. Mislim, svi smo mi deo tog sistema i svi smo mi na tržištu, bilo da je prodajemo svoje radove ili na tržištu projekata, kako kažem, deo smo tog sistema, ali pitanje, po mom mišljenju, vrlo je važno osvestiti te procese, osvestiti neke svoje determinacije i ako treba nekad udariti glavom u zid, nogom u zid. Kako kažem, ostavit će fleku na zidu. Znaš, kao, a ako se pravimo da taj zid ne postoji, znaš, nekako više smo onda zarobljeni, po mom mišljenju. Zato ja stvarno mislim da je nekako bitno boriti se protiv toga, i zbog toga smo i pokrenuli taj portal dematerializacije umetnosti pre oko 3-4 godine već, prosto da bi nekako se progovorilo o nekim političkim transformacijama u polju kulture o kojima se prosto nije govorilo.
Gde postoji kritika, recimo, upravo ta neka istoričarsko-umetnička kritika, na kraju krajeva i kritika savremenog stvaralaštva, gde ona još uvek možda opstaje, osim recimo na dematerializaciji umetnosti, na sajtu dematerializacije umetnosti, u pitanju je sajt svakako, da li još postoji negde gde vi prepoznajete da ona opstaje u društvu?
Pa kritike jako malo, gotovo da je nema, jer nema načina da se ona proizvede. Mislim, u danas niko, kako kažem, imate naručene kritike koje opet zavise od nekakvih centara finansijske moći. Uvek i uvek su ograničene do kog dometa one mogu nekako da idu. Imate u polju umetnosti uglavnom tu pojavu da istoričari umetnosti pišu kritike koje još nisu kritičari, i često je to, kako kažem, to komično izgleda u 90% slučajeva, po mom mišljenju, i kritika se shvata, kritikom se shvata svaka promocija. To je pohvala nekakva, to je nekakvo legitimisanje rada, ali to je opet duga ta, kako kažem, istorija takve kritike, jer često je uloga kritičara bila ono 3K, jel, kustos, kritičar, kolekcionar, jel, jedan te izlaže, drugi treba da te onako lepo oboji, to je kritičar, a treći treba da te kupi i to super si proizvod kao plasira na tržište, tako da to je, da kažem, dugo neko nasleđe kritike, jel, da, a s druge strane mi nemamo danas u sistemu ništa što bi proizvelo kritiku. Recimo, nemamo neki kritički rezidens, nemamo način da se neko, kao kažem, 2-3 mjeseca bavi nekim problemom u polju kulture, da je plaćen za to i slično. Mi za dematerializaciju, recimo, mi smo potpuno jedan hibridni projekat. Mi svi radimo neke druge poslove i bavimo se sajtom kad ko koliko može u svoje slobodno vrijeme, i isto tako i za autore. Ali često je problem da vi ne možete da, kao kažem, ne može neko da se tako studiozno bavi nekim temama besplatno. Kako da kažem, a opet hoćeš da budeš nekako nezavisan, i to je uvek upitno do koje mere nezavisan, jer svi smo mi zavisni i nekako drugačije funkcionišemo. Tako da, po mom mišljenju, danas se kritikom moguće baviti jedino tako u sklopu kao nekakve hibridne prakse. Ona je potpuno istisnuta iz sistema. Ili je proizvedena na neki očekivani način, što opet nezanimljivo.
Kako vi vidite, sagledavate odnos, apropo kritike, jel, odnos institucionalnih praksi i nezavisnih praksi ili takozvanih nezavisnih umetničkih i kulturnih praksi?
E pa sad, to je isto velika tema.
To su sve velike
mislim,
teme.
Ta transformacija institucije i šta je nezavisno, mislim, kao kažemo, ovde postoji duga istorija toga, jel, još od socijalizma kao nekakvi su bili nezavisni kao zvanični državni umetnici, pa se pokazalo da ti nezavisni nisu baš nezavisni, danas su oni nekako, kako kažem, prisutniji nego ti koji su bili zvanični umetnici socijalizma, jer se prosto neke sistemi vrednosti su se promenili, pa onda 90. imate tu prvu i drugu Srbiju, pa onda se ta scena opet posle 5. oktobra nekako još više razdvojila, kada je ta druga Srbija postala dominanta, onda se pojavila ti neki treća ili ne znam koja četvrta Srbija sa pojavom tih raznih nekih organizacija koje danas funkcionišu pod plaštom te nezavisne scene takođe. Ne znam, druga scena, Biro Beograd, Teorija koja hoda, imate sve ove organizacije oko magazina, jel, Kontekst, koje upravo nastaju zbog, kako kažem, nepropusnosti zapravo te druge scene koja je ostvarila svoju poziciju moći, i nastaje čitava ta mreža nekih drugih organizacija. Onda se sad opet ta scena, jel, ona se povremeno potpuno dezintegriše, jel, pa se onda kao ima potreba se spoji kao ta platforma nezavisna kulturna scena, koja je nekako u sebe opet ubrojala razne neke organizacije, i desne i leve i ove i one, i potpuno je jedno, da kažem, kako da kažem, klijentelistička jedna formacija koja se bavi interesima određene svoje klasne grupe, jel, bez nekakve, da kažem, precizne politike u tom smislu levo, desno, jel, gde ide konkretno. E sad, naravno, kako kažem, čitav institucionalni poredak se transformiše, jel? Znači, vi imate ovde posle 5. oktobra razne neke fondacije koje deluju na tom polju transformacije institucija, onda se one neke povlače i to vrlo koincidira često, recimo, Švajcarska fondacija, Prohelvecija, Fond za otvoreno društvo, onda imate sad čitavu mrežu tih nemačkih fondacija koji su vezane za nemačke partije, koje bukvalno rade po tim nekim, po mišljenju, ono, čist, ma to je neokolonijalni način rada, ja, sprovode volju nemačke građana ovde. E, onda se one, jel, kad urade neki svoj zadatak, onda se one povlače i onda, naravno, to koincidira često sa, kako da kažem, sa potrebom da se da te gurnu u ovo samosnalaženje, jel, znači oni prosto naprave transformaciju čitavog institucionalnog poretka tako da bude postavljena određena struktura za naredni korak. E, onda naredni korak bude ovaj sa mecenatstvom, filantropijom i našim tim buržovskim modelima na još jednom većem nivou podignutom. Takođe, institucije se transformišu sada i kod nas i regionalno imate sve više taj koncept kao civilno-građansko partnerstvo, civilno-javno partnerstvo, znači nije više privatno-javno, to se kao sad izbegava i nije popularno, pa kao civilno, onda šta je to civilno? Znaš, onda imamo što instituciju koju grad kao novu formira, institucija građanskog društva, gde grad plaća jednu, dvoje zaposlenih, mislim, ranije u instituciji plaća, ne znam, 20 zaposlenih, ovde čak moraš da se ono, sakupljaš sredstva za proizvodnju projekata, da ono potpuno si na tržištu, kako da kažem, i uglavnom te takve inicijative onda završe opet kao nekakve samoorganizovane institucije na tržištu. Mislim, ili se pretvore kao magazin sada u coworking space, ovo, ono, mislim, moraju da iznalaze neke nove modele, jer se prosto povlače sredstva, daju ti jednu doping injekciju, pa te onda malo, znaš, ohrabre, pa te onda malo se povuku, e, onda te tako guraju na tržište prosto. I to se danas nameće kao model uopšte za institucije.
Da, baš sam to htjela da vas pitam, u stvari, kako to deluje u nekim širim okvirima, praksama zemalja koje su kapitalistički već dugo vremena, zvanično i praktično. Kako to deluje u odnosu na njih?
Isto ovako. Znači, ja sam sad došao iz Belgije, tamo je grad Ostende osnovao OSXX kao nekakvu nezavisnu, to je isto bio skvot. Prvo stara zgrada na obali, isto u zoni koja se gentrifikuje, mislim, po receptu uvek isto, jel, kao što je magazin u Savamali, obično grad ili država inicira, jel, te kulturne aktiviste da se tako malo kao okuplja određene dolje, naprave neku neatraktivnu zonu grada življivom, grafiti, umetnici, ovo ono, kako da kažem, i tu onda najčešće smeste taj kao mrežu te kulturne organizacije, a onda se naravno povuku što se tiče sredstava. Znači, recimo, grad je tamo dao sredstva da se osnuje, da se renovira i slično, a onda, kako kažem, dao je sredstva, ali mnogo manja nego sredstva koja bi se dala inače nekoj instituciji kulturnoj za rad. I naravno ona je zadovoljila po znake navodnika potrebu jedne čitave mreže organizacija koje su sad tu kao
dobile izgovor, neki prostor. Na neki način da, da je to.
Da, dobila je prostor pokrivene za rad. Mislim, to je, i onda se naravno grad povlači i oni već su oni sprat pretvorili u kafić. Mislim, kako kažem, to bukvalno se ide po receptu. I to je neki recept koji sad se dešava ne samo kod nas, znači dešava se prvo u regioni, prvo u Hrvatskoj sa Clapture, nastao pa Jadro u Makedoniji kao civilno javno partnerstvo, pa evo sad se i ovde na magazin prilično su popularne te ideje, barem kod tih glavnih predstavnika, ovaj, glasnogovornika nezavisne scene, ovaj, ali vidimo da se one dešavaju i po Evropi svuda. Tako da to je po mom mišljenju sve neki, kako kažem, transformacije institucije u tom neoliberalnom pravcu.
Hvala najlepše na ovom razgovoru.
Hvala baba.
Poštovani slušatelji, ovo je bio Daniel Prnjat koji je gostovao povodom osvrta na prve dve decenije 21. veka u Srbiji, šta se ovde dešavalo i u stvari na neki način šta možemo da ostavimo kao kulturnu baštinu, a ne samo umetničku. We'll be right back.
RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović. Nevidljivi saputnik. Knjiga sećanja. Miroslav Jokić. Magnetofonska revolucija. Iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. Poštovani slušalci, vi ste na frekvenciji Radio Beograda 2 ovog 14. avgusta koji nam donosi osveženje. Sa mnom u emisiji je Nina Galić, umetnica, ja ću brzo da vas predstavim. Pre nego što vam poželim dobrodošlicu, sad ćemo ovako malo unatrag. Dakle, umetnica rođena 87. godine koja je završila master studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu na odseku za vajarstvo, kao i takođe vajer je bio i Danilo Prnjat. Izlagala je na više samostalnih i grupnih izložbi u Srbiji i inostranstvu. Njen rad uključuje objekte, skulpture, prostorne instalacije i intervencije. Nina, dobrodošli konačno.
Dobro vas našla i hvala vam na pozivu puno.
Moje zadovoljstvo zaista. Vi sutra otvarate izložbu u umetničkom prostoru u 10 i u najavi izložbe vi zapravo dajete tu informaciju da je vaš projekat, odnosno izložba koju ćete sutra i otvoriti pod nazivom Ako tvoja budućnost nije moja, koja na engleskom zvuči If your future is not mine. Dakle, ovaj projekat je razvijan tokom boravka u internacionalnom studio programu pod nazivom sa tom finalnom izložbom Romansa sa revolucijom u galeriji ACC, dakle saradnji galerije ACC i grada Vajmara u Nemačkoj. E sad, početna tačka iz koje vi gradite narativ vašeg rada je sledeća. Pa sad ja citiram zato što je lepo napisano. Dakle, i same najave. Dana 19. aprila 2016. godine na zatvaranju kongresa komunističke partije u Havani, Fidel Castro se poslednji put obratio javnosti. Transfer liderstva je objavljen nesmetano, prenet je na njegovog mlađeg brata Raula, koji je predstavio novi smer državne politike okrenute ka tržišno orijentisanom neoliberalizmu. Malo pre smo pričali, zato se smijem sa Danilom upravo o tome, mada vi, evo, bukvalno ste se upoznali sada dok je bila muzika. Nastavljam citat. Može se zaključiti da je Fidelovo pojavljivanje na kongresu u Adidasovoj trenerci signal podrške tom novom putu dezertirajući pod navodnicima, dakle napuštajući vojnu uniformu. Ali moguće je postaći i drugačije tumačenje. Kraj citata. Dakle, moje pitanje za vas je koje bi bilo to drugačije tumačenje po vašem mišljenju?
Pa da, podilaženje mladim generacijama koje su sad mi nemamo tačan prevod za underclass, naravno zato što nismo bili klasno društvo, što je jel pozitivno. Ali upravo koji na različite načine upravo kroz razne proteste, pobune na ulicama, izražavaju svoje stavove jer su potpuno isključeni iz društva, s jedne strane. Sad, s druge strane, opet je vrlo interesantno da u isto vrijeme, kada je Fidel Castro nosi tu Adidas trenerku, Adidas izbacuje kampanju Your Future is Not Mine sa 6 influencera, gdje upravo u toj reklami oni marširaju vrlo onako
smerno
i odlučno, napuštajući ovu trenutno disutopiju, i kreću ka boljoj budućnosti, i upravo je sve to kao baš nekako bilo i u tom smislu povezano, ali opet sad, to je sad opet zato i projekat ispituje upravo tu Adidas trenerku, da li je to sa namerom ili je to prosto upravo ta kulturna produkcija, režimi kulturne produkcije, odnosno socijalne reprodukcije grupa koje mogu da koji se koriste za korporacije koje koriste da bi stvorile svoje potrošače. E sad, i upravo to, čim se stvori neka alternativa, znači da li je to u pitanju od proizvodnje, od načina života, dominantni režimi odmah apropojišu, i upravo da bi se stvarila ta divergencija, oni prosto ostvaraju to kao novo tržište i iskorištavaju taj kapital. I sad, i upravo je tome, mislim, sad to pitanje Adidasa, da li stvarno oni nisu zaboravili svoju antifašističku prošlost, jer osnivanje Adidasa se upravo desio kada Adidas Ler napušta saradnju sa svojim bratom koji je napravio Pumu, koji radi uniforme za naciste u Drugom svjetskom ratu, dok je Adi odlučio odbio, i zato na primjer na olimpijskim igrama u Rusiji Rusija ima Adidas trenerke. Interesantno isto da na sletovima u Jugoslaviji također se nalaze, mi to sa sve logom vojnici nose Adidas majice, i nekako neki paralelni, ovo govorim u odnosu na period hladnog rata, komunizam, kapitalizam, ali uvijek, znači, da li još uvijek oni to održavaju taj kao smer, ili je upravo to samo osvajanje tržišta, u stvari apsorpcija svog tog nezadovoljstva ljudi koji se u proteklih godina akumuliralo od okupa Wall Streeta, arapskog proleća. Mislim, prosto se uvek to dešavaju neke kao amplitude. Naprimjer, evo sad, poslednje godine imamo to proteste za ekologiju, za zaštitu životne sredine. Tako da, sve, mislim, sad će opet, to će sigurno biti sledeće polje osvajanja. Mislim, to već jeste.
Nova kampanja.
Da. Ali, mislim, tako da, u tom smislu, znači, da li vrlo svesno Fidel Castro nosi tu Adidas trenerku, ili prosto to što je bio star i bolestan, i prosto mu je to bilo kao najudobnije, ali opet kažem, poslednje, zato sam izvojila to poslednje pojavljivanje pred publikom, on je posle samo, ne znam, mjesec dana preminuo, mislim, i neko koga ga, kao, ostavljamo vas ta slika kao Fidel Castro u Adidas trenerci, a koji je inače vrlo bio nastrojen, što sam zaboravila da kažem, upravo tom oružanom borbom, znači borbom
prsa u prsa.
Da, i zbog toga nekako, da li upravo to, ne zaboravite mlade generacije, takvu vrstu borbe, ili je upravo to, ko bio i bolestan i kao nemogućnosti, ali opet, zbog čega? Mislim, što me baš onako prvo, čim sam videla, bila sam vrlo razočarana. Mislim, u tom periodu kad sam pisala aplikaciju za Residence, on je bio jedini živi revolucionar je tog, ajde kažem, starog sveta, sada nekako nazovemo, i nekako kada ga vidite kao, eto, on je sad u Adidas trenerci, nekako osjećate kao neki poraz. I zato ova trenerka kao traži upravo taj kao neki izlaz u smislu kao, da li je to upravo taj subverzivni akt i da li možda iz toga nešto ipak da se kao izvuče, da nije samo kao da je predaja i da je mislim uopšte podsjećanje na cijelu pokret nesvrstanih i to da ne širim priču.
Širit ćemo u nastavku zapravo. Htjela bih da se malo fokusiramo samo na samu izložbu. Dakle, vi ste na izložbi prekrojili iz nekoliko modela samih trenerki i napravili svoj model. Da. Kako to izgleda i kako ste predstavili tu novu uniformu, kako vi to nazivate?
Da, pa uniforma, mislim, zato što postavljanje u stanje akcije. Mislim, vi što god da krenete da radite, vi prvo obučete u uniformu. Nekako je u tom bilo i smeru, ali nekako i to homogenizacija heterogenog društva, koji u početku vrlo ljudi su to smatrali kao, baš i u Nemačkoj nekada sam ja u tim razgovorom dobijala upravo negativne kritike, zato što je to nekako kao pa praviš uniformisanost društva, ali nekako samo eto posle, mislim, meni se završila izložba u avgustu, u oktobru, znači na kraju oktobra dobijamo pokret žutih prsluka. Mislim, nekako je vrlo jasno da je potrebno to sjedinjavanje društva i u tom nekom smislu je, zato kažem, uniforma za novog revolucionarnog subjekta, zato što stvarno da bi se ostvarila politička subjektivizacija, ona mora da bude kolektivna i u tom smislu uniforma kao kolektiv. Ona generalno, mislim, ja sam pre nego što sam otišla na rezidence imala časove šivanja, mislim, uzela sam ja par časova šivanja da bi to mogla da izvedem. I upravo samo, mislim, sam taj čin da ja šijem za revolucionog subjekta, za meni je već bilo umetničko delo. Mislim da uopšte nije ni toliko kao bitno da li je to savršen kroj ili to sam taj čin da kao taj neki revolucionni subjekt postoji, a da nije toliko apsorbovan kroz te korporacijske načine života i upravo tog javljanja tog homopozija koji upravo kroz načine života, kroz lifestyle daje odgovor sa današnjim društvenim problemima, pa onda mnogo je to u stvari, ja bih htjela to da naglasim, mnogo izraženije na primjer u Nemačkoj. Znači vi u tim časovima imate mnogo više gender bendera, veganstvo, slobodnog duha. Mislim, moram priznati, jesu slobodnije društvo. I u tom smislu nekako je ta kontrakultura tamo mnogo više i vidljiva i prisutnija, i onda kada kažete kontrakultura, dominantna kultura, tamo je, da, jeste, mislim, ali upravo kroz to kao sam taj, ne znam, eto, ali po ličnom činu recikliranja i kao, a sad mi je dovoljno, kao, recikliram dovoljno.
Samo da se vratimo fizički kako izgleda, pošto svaki deo koji ste vi kombinovali, u stvari, verujem da ima neko svoje značenje. U toj meri je to definisano da čak i lice je u stvari prikriveno.
Jeste, da. Ali mislim, to je, mislim, bitno je, mislim, da nekako sam utisak deluje kao neki oklop. Mislim, kad vi kada pogledate da vidite oklop neki, neku zaštitu, i uopšte kao srednjovekovni ti oklopi kada je u muzeju. I zato je unutrašnjost staje prazna, jer se nego kao očekuje da se popuni. Ali
ona popunjena svetlošću.
Da. Da. Ali sad te kažem, nema sad nekako pretjeranog nekog, sem, eto, na primjer, pošto je rad, veliko znojenje, pa zato, na primjer, imate kao rupičaste delove kod, ne znam, ispod pazuha, kod kolena. Mislim, imate tih nekih, ali to nije kako to kažem, prosto sam tako, kako sam kupovala te trenerke, prosto tih trenerke kako dobijate parče, od toga morate prosto nekako da iskoristite, da, jel, da ostvarite, da odradite, mislim, da sašijete, tako da...
Inače, trenerka, odnosno uniforma je kompletno bela.
Jeste, jeste, to je, mislim, sad ono što sam rekla za pokret nesvrstanih, je ipak vezuje, mislim, sad, da, previše je referenciji na Titovo belo delo, mislim, inače, generalno, ako me pitate i na tu integralnu politiku koju on sprovodio, koji se ipak i kroz Aleksandra Karađorđevića, koji takođe kad je prolazio kroz Jugoslaviju nosio belo odelo. Mislim, i onda ta integralna politika koja dalje prelazi upravo to u pokret nesvrstanih. Mislim, i nekako, meni na primjer nedostaje to. Mislim, danas nemamo takav uopšte diskurs u politici koji bi bio mirovan, koji bi bio koji bi bio uopšte okrenut čoveku, mislim, prvenstveno, mislim...
Od čega se još sastoji izložba? Tu ima različitih elemenata, da, osim centralne uniforme.
Da, pa ja sam to shvatila, pošto sam nekako, kao kad pričam o revoluciji, smo kao samo da ja pričam o revoluciji, a u stvari ne treba ja da, mislim, to je samo pitanje svih ljudi, zato sam prvo sam bila krenula sa intervjujima Branimir Stojanović, Anja Ilić, Max 21 i Aleksa Miladinović, Trans mreže Balkan, koji sam jel nalazi u novinama, ali ostavila sam i samim posetiocima da ostave trag. Mislim, i šta je najbitnije, da pošto nestankom prosto javnog prostora vi nemate više ni mogućnost anonimnosti, ali opet nekako ta galerija vam pruža dovoljno anonimnosti, pa čak i da kažete nešto što je političko nekorektno, tako da je tu ostavljena vrlo slobode, znači bez jel potpisa da ostavite što god, da vam je
poruku na zidu ili u
upitnika. Da, upitnici su također vrlo značajni, zato što je upravo to, da li mislim, onako deluje malo kao pitanje za zapošljavanje, za posao, ali upravo to da li uopšte smo mogućnosti da planiramo u budućnost. Naše građansko pravo jeste da mi planiramo budućnost, ali današnjem prekarnom društvu mi prosto nismo u mogućnosti. I pa sad to pitanje, da li smo u mogućnosti, da li vidimo sebe za neki 15 godina i naš razvoj i kakva je ta budućnost i da li je to tvoja, moja ili čija je?
Ako tvoja budućnost nije moja. Poštovani slušalci, ovaj bio razgovor sa Ninom Galić, koja pod ovim nazovom otvara sutra uveče izložbu u umetničkom prostoru u 10.
Hvala puno.
Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Sonja Sidinovski, Mladen Milošević, Tanja Kosanović, moje ime je Mirjana Bobo-Stojedinović. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. Tu amor revolucionario que conduce a tu alma expresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario.
se idemo sa verante. Što Bog usplati sedimos i nos odnos da nadjemos. Hasta siempre, comandante. Y aquí se queda la clara la historia de transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Comandante Che Guevara.